Portreti. Už dlouho jsem neměl tak intenzivní pocit nepatřičnosti, jako ve chvíli, kdy jsem se pokusil vstoupit do literárního světa prozaika a esejisty Jana Čepa. A zcela jsem pochopil později objevená slova teologa a filozofa Karla Vrány, který napsal vlastně něco podobného. Že vstupem do Čepova prostoru jakoby rušivě zasahoval do tichého, dokonalého řádu, řádu sice pohostinného, ale velmi náročného. Kdo byl Jan Čep? Proč a čím dodnes přitahuje literární kritiky a možná děsí studenty literatury? Na to a na mnohé další se v dnešním pořadu Portréty pokusí odpovědět publicista Pavel Hlavatý. Pavle, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
No a spolu s ním také David Hertl. Než se, Pavle, pustíme do nějakého líčení podrobností z Čepova života, stojí vůbec za to si tohle spisovatele připomínat dneska? Je to člověk, který má dnešku, nebo našemu dnešku, co říci?
No, já si myslím, že v každém případě. Já sám jsem si ho objevil začátkem 80. let, kdy byl ještě označován, řekněme, za katolického tmáře, v zásadě prapodivného ruralistu a málem klerofašistu. A objevoval jsem si ho tedy postupně a myslím si, že je to dílo, které nejen, že nám má co říct, ale dá se říct, že nás může inspirovat k objevování určitých, řekněme, pozapomenutých nebo odsunutých oblastí nejenom naší literatury, ale vůbec i určitého způsobu myšlení.
Jan Čep se narodil podle jedné varianty 31. prosince 1902, prý to ale ve skutečnosti bylo 1. ledna 1903. To tatínek uvedl do matriky to starší datum, snad v dobré víře, že když syn bude o něco starší, že mu to pomůže. No a sám Jan Čep v roce 1966 natočil pro Svobodnou Evropu takové vyprávění o tom, kde se narodil a jaká byla jeho první četba. Takže dětství teď Jan Čep osobně přiblíží.
Já jsem prožil své dětství na venkově, v prostředí selském, ale spíše chudém. Můj otec byl jenom takzvaný chalupník a přivydělával si řemeslem stolářským, jak se u nás říkalo. Já jsem byl nejstarší z 10 dětí. První četba, na kterou si vzpomínám, byly takzvané kalendářové povídky s tendencí většinou mravně vzdělávací. Teprve později jsem zjistil, že mezi těmi prvními autory byli také někteří, jejichž jména se vyskytovala i v literárních příručkách. Václav Kosmák, Václav Beneš Třebíjský a Božena Němcová. A někdy v kvartě mácha zborcené harfy tón, strhané struny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svít. Nikdy. Ach, nikdy.
Portréty. Jan Čep to tady vlastně vzal velmi rychle až do gymnaziálních let. Pavle, ale možná bychom měli říci, že on z těch mnoha dětí Čepových, které se v rodině narodili, nebyl zdaleka jediný tak talentovaný.
No, z těch jeho 9 sourozenců proslul ještě jeho bratr Václav, který byl velmi významným překladatelem, umřel vlastně koncem 80. let minulého století a na rozdíl tedy od Jana Čepa neemigroval.
Pro Jana Čepa určitě velmi důležité bylo setkání s Josefem Florianem. Pavle, k tomu došlo až v roce 1927. Co se stalo všechno do té doby? Jaká byla ta Čepova studia?
No, on studoval gymnázium v Litovli, pak studoval na Pražské filozofické fakultě, mimo jiné mu tam přednášel F.X. Šalda a bydlel nějakou dobu, což je poněkud pikantní, s budoucím, řekněme, režimním básníkem Vilémem Závadou, i když u toho Viléma Závady je to poněkud složitější, tak je pozoruhodné, že bydleli spolu. Můžeme matně vzpomenout, že například s Jiřím Volkrem třeba bydlel Zdeněk Kalista, čili to mládí u těchto autorů bylo takové velmi zajímavě promíchané.
Projevoval se už tehdy Čep nějak literárně? Psal alespoň něco, co by se třeba dal někde objevit?
Tak on psal zhruba od poloviny 20. let, respektive už tak od roku 22-23, něco psal pro Moravskoslezský den. A zajímavé je, že u toho Floriana došlo k takové pozoruhodné věci. On se tam zakoukal do jedné z Florianových dcer a původně to vypadalo, že ta náklonnost bude vzájemná a že tedy si tu dceru vezme a že zůstane tedy v té, řekněme, floriánovské líhni. Nicméně zasáhla o osobnost velmi vyhraněná, a to sestra Josefa Floriana, která si sama tedy na Jana Čepa činila zálusk a Jan Čep tedy učinil to nejlepší, co mohl bohužel v té chvíli učinit. To znamená, že tu floriánovskou komunitu opustil, což je z dlouhodobější hlediska možná škoda, ale na druhou stranu možná, že je dobře, že se osamostatnil takto brzy a nezůstal na Florianovi nějakým způsobem závislý.
Pokud se nepletu, tak ta Florianova sestra, která tedy měla zájem o Čepa, tak byla snad o 20 let starší.
No hodně.
Hodně. Jak to vypadalo u Floriana, o tom opět Jan Čep z archivu Svobodné Evropy, natočeno v roce 1962.
První knížka Dvojí domov, ta vyšla v roce 1926. Byla dána do tisku na konci mého čtvrtého univerzitního roku. Ale když vyšla na podzim 26, já už v Praze nebyl. To jsem byl už ve Staré říši u Josefa Floriana, kde jsem zůstal asi 9 měsíců. On vydával pod titulem Dobré dílo. Začal právě překlady z Leona Bloa, potom překládal sám a dával překládat Charles Peggyho a ještě před první světovou válkou okolo sebe shromáždil i jistý kruh mladých katolíků, například Bohuslav Rejnek, z pozdějších Josef Vašica a tak dále. A byl to jakýsi laický klášter, chcete-li. Ještě, když já jsem tam přišel, to už bylo vlastně dílo, dobré dílo, vlastně už hotovo. Já jsem tam byl tenkrát sám s ním, ale pro mě samého to byla léta velmi důležitá, jednak pro můj vnitřní vývoj. Tam se vykrystalizovala moje vnitřní náboženská krize. Já jsem se nestal konvertitou, poněvadž jsem nikdy nepřestal věřit, ale jak se to stává ke konci puberty a tak dál, ocitl jsem se jaksi někdy mezi nebem a zemí. Všechny obzory se kolem mě rozkomíhaly. Jsem se znovu octl, řekněme, na pevné půdě, znovu jsem začal rozeznávat světové strany svého duchovního obzoru.
Portréty. Pavle, Jan Čep se v té ukázce zmínil o svých prvních povídkách, které vyšly pod názvem Dvojí domov. On už ten sám titul je pro Čepa důležitý, bych řekl.
No je to vlastně takové předznamenání toho jeho celoživotního směřování a pokud bychom to chtěli velmi opatrně jak si nějak interpretovat, tak ten dvojí domov znamenal, že vlastně tady ten pobyt náš na zemi je, řekněme, takový přechodný, pouze přípravný na ten pobyt vlastně v nebi, řekněme, v té duchovní sféře, kam, kde je tedy ten druhý skutečný domov.
A do značné míry by se dalo říci, že tohle bylo takové skryté nebo naprosto zjevné téma téměř všech jeho prací a úvah. Je to tak?
No, je pozoruhodné, že on ty jeho prózy, abychom trochu tedy předjali ty jeho následující dílo, tak byly na jednu stranu velmi zakotvené v krajině, v půdě, ve víře, ale na druhou stranu, co jim možná dávalo ten takový, snad použít výraz náboj, ale to není vhodné, prostě co jim dávalo tu sílu, bylo, že stále tam bylo to vědomí toho, že to je, toto je sice krásné, důležité, rozhodně, ale přechodné.
Jana Čepa už jsme slyšeli, teď je něco z jeho díla, co jsi vybral?
No, já jsem vybral pro něj, musím říct, jako první ukázku text dosti netypický. Je to ukázka z textu Pokrokářství na cestách. Možná bychom ještě pod čarou měli zmínit, já když jsem ty ukázky literární vybíral, tak byla velký problém byl, že taková ta myšlenková vlna byla bohužel delší, než bylo pro ty krátké ukázky, které používáme v tomto typu pořadu, únosné. Nicméně se mi teda snad doufám podařilo ty vhodné ukázky ukázky vybrat. Znamená to, že tato ukázka je zhruba čtvrtinou, možná něco mezi třetinou a čtvrtinou toho původního textu. Samozřejmě ta situace se potom dále rozvíjí a Čep vysvětluje, kdo je kdo a jako co vlastně zamýšlel určitým poukázáním na určité typy. Ale myslím si, že to otevření situace je poměrně pro Čepa netypické, ale přitom to ukazuje, že by byl v případě toho, že by se zaměřil jinam, i velmi zručným třeba žurnalistou nebo fejetonistou.
Přihodí-li se vám, že jedete 9 hodin v osobním vlaku zemí československou a nemáte-li štěstí, abyste natrefili kupé s hezkou dívkou, nebo míjejí-li vás cestou tito spanilí tvorové s nepochopitelnou plachostí, můžete být snadno vydáni mukám, jež se mění ve smích teprve vzpomínkou. Dejme tomu, že si proti vám sedne mladík, vystavující na odiv blahobyt hedvábných fuseklí a něžných nechtů a zavře vám okno s bolestným výrazem očí, takže vás atmosféra polednem vyhřátá div nezadusí. Tu se stěží potěšíte pohledem na umouněné děcko, jež jeho maminka napájí kávou velmi starostlivě, nicméně však nemůže zabránit, aby hošíková košilka nevypila značný díl žluté tekutiny. Přece však malý človíček s červenými víčky a bukovým kloboukem na hlavě brtí se radostí při té podívané, jež mu bez pochyby připomíná sladkosti rodinného krbu, ale mladý muž, který sedí v druhém koutě a dosud simuloval spánek, začíná z ničeho nic nadávat na československé vojenské velitelství, jež prý žene člověka na měsíční cvičení až kamsi do podkarpatské Rusy a potom se pranic nestará, jak se ten ubožák dostane naspátek. Tu však jinoch s hedvábnými fuseklemi vystoupí na obranu inteligence vojenských orgánů a jeho apologie, dýšící čistým vlasteneckým idealismem, stupňuje se v tklivý obraz poválečné nespokojenosti a všeobecného zesurovění mravů, jež zničilo všecku lidskost a ochotu obětovat se pro zájmy celku. Ušlechtilý jinoch, jehož modré oči se rozzářily, překrásným gestem svých růžových prstů klade si za řeči bonbon za bonbonem do ušlechtilých úst a jeho zesurovění mravů zní neobyčejně pohnutě. Nespokojenec v koutě je zdrcen vznešeností tohoto patosu a hluboce se zastyděv za svou plebejskou netrpělivost, znovu činí zoufalé pokusy o spaní.
Řekl bych, že pozorovatel byl tedy Jan Čep přímo úžasný, je to tak?
Přesně tak.
Pavle, být dobrý spisovatel je jedna věc, ale uživit se je věc druhá. Obecně, co tedy Jan Čep dělal ve 20. letech?
No, on byl redaktorem nakladatelství Melantrich, překládal hodně také, byl mimo jiné třeba, já nevím, Stevensona nebo Bernanose, což byli autoři, od kterých přeložil tedy více knih, ale překládal poměrně zhusta, tedy občas i ve spolupráci právě se svým zmíněným bratrem Václavem. A jinak byl redaktorem časopisu Hovory o knihách, tuším, že se jmenoval. A velmi výrazně se tedy v té době stěhoval, což je docela také zajímavé vzhledem k tomu, když víme, že ve svém díle se soustředoval právě na to ukotvení, na to vazbu, na tu krajinu a dodejme výrazně na venkov. On aniž jaksi primárně preferoval tedy venkov oproti městu, tak jednak venkov je vlastně dějství prakticky většiny jeho pros a jednak ten venkov tam preferuje, protože vlastně je to takový zdroj kořenů. Jedna z jeho oblíbených, řekněme, situací je, že intelektuál, který se ocitá v duchovní, v morální nebo v situační krizi, tak se vrací do svého domova, což právě bývá ten venkov, a tam se snaží nějakým způsobem se s tou krizí vyrovnat.
Stěhoval se prý často mimo jiné i proto, že měl strach ze vdavek chtivých bytných, to je docela humorná záležitost. Čím to je, že už ve 30. nebo v polovině 30. let je Jan Čep označován kritikou za jednoho z nejvýznamnějších československých spisovatelů, dokonce se říká, že byl naším snad nejvýznamnějším v té době povídkářem. Čím si vlastně vysloužil tuhle pověst?
No, nesporně svým dílem. A tam mě zaujala třeba taková, zase spíše to poznámka pod čarou, ale třeba s Vančurou Vladislavem, který jinak vycházel myšlenkově zcela z jiných východisek, tak si vzájemně velmi vážili svého díla a šlo to až tak daleko, že v jakési anketě, aniž znali odpověď toho druhého, tak za svůj největší čtenářský zážitek prohlásil Čep knihu od Vančury a Vančura knihu od Čepa. Čili to ukazuje jaksi spřízněnost, jaksi řekněme opravdu nad ideovou a nad, řekněme možná i ideologickou.
Portréty. 30. léta byla podle kritiků pro Jana Čepa mimořádně úspěšným obdobím. On v té době vydával tedy své knížky, které byly kritikou mimořádně dobře přijímány a ceněny. Tu další ukázku z Čepova díla ty si vybral až z roku 1938, kdy už tedy se, řekněme, politicky nachylovalo. O co půjde?
No, možná bych se ještě přece jen trochu vrátil zpátky, abychom vyjmenovali ta důležitá díla z těch 30. let. Jednak to byl tedy povídkový soubor Země žluč z roku 31, který vlastně shrnoval již dříve vydané knihy ve 20. letech. Dále Letnice z roku 32, Děravý pláž z roku 34, to bylo všechno povídky. Velice pozoruhodný román Hranice stínu, ten vyšel poprvé v roce 35. A důležitý povídkový soubor Modrá a zlatá. Já se přiznám, že k němu mám možná takový blížší vztah, protože to byla vůbec první kniha, kterou jsem od Čepa četl. A tam nutno říci, že a tím se dostáváme právě k té následné ukázce, tam se Čep postavil v našem tehdejším politickém kontextu na velice nezvyklou stranu, neboť se v tom konfliktu, který probíhal ve Španělsku, ta občanská válka, tak se postavil jednoznačně na tu, řekněme, tu frankistickou stranu oproti té revoluční, té socialisticko-komunistické, která u nás měla daleko více příznivců, byly tady různé organizace a ti dobrovolníci samozřejmě se účastnili tady od nás převážně nebo téměř 100% na té republikánské straně. Nicméně on to hodnotil i z toho duchovního hlediska a uvědomoval si, že ta hloubka toho konfliktu je daleko, řekněme, hlubší nebo obsáhlejší, než na první pohled vypadá. A dodal bych k tomu tu ukázku, kterou jsem vlastně vybíral. To je ukázka ne ještě z druhé republiky. Je to vlastně text, který byl publikován koncem srpna v časopise Obnova a on tam určitým způsobem jaksi formou údivu reflektuje, kdo všechno najednou se za tu republiku staví a jakým způsobem. Dodejme, to bylo v tom textu jednoznačně důležitější, opět bohužel můžeme dát pouze krátkou ukázku a opět tam naznačuje ty širší souvislosti, proč se diví zrovna, že tito lidé se jednají a chovají se v tuto chvíli tak, jak se chovají.
Jsme v poslední době svědky, jak se někteří lidé takřka přes noc stali vlastenci. Lidé, jejichž jediným programem byl donedávna internacionalismus a různé druhy internacionál, jejich plánem a úsilími bylo organizovat lidskou společnost na základě mechanicky uniformním a na předpokladech čistě materialistických, kteří zahrnovali posměchem a opovržením všecko, co bylo podezřelé z jakéhokoliv idealismu, z jakékoliv metafyziky. Tito lidé, odhazujíc jakékoliv pojetí historické a duchovní kontinuity národů, tlačí se najednou do prvních řad jeho obránců a, což jest pozoruhodnější, neváhají se prohlašovat za jediné jeho obránce legitimní a pravé. Mohli bychom shledat tento zjev přirozeným, ba mohli bychom jej vítat z celého srdce. Bylo by dobré a přirozené, že se vzpamatovali v hodině 12., že se v nich ozvala krev ve chvíli nebezpečí, že uznali a ucítili lež a papírovost svých ideologických schémat a vzali na sebe odhodlaně úděl své vlasti, když se po ní natáhla ruka nepřítelova. Jenže bohužel věc se nám nezdá tak jednoduchá. Především je napováženou, že tito intelektuálové a žurnalističtí křiklounové, Co se týče lidu jimi svedeného, nepochybujeme, že jeho reakce byla v těchto okamžicích šlechetná, upřímná a zdravá, sejali ihned poručníkovat a nestydatě zrádcovat každého, kdo se odvážil vyslovit poněkud odchylný názor o vnitřní nebo zahraniční politice státu, kdo nebyl ze všech sil nadšen pro vlády a státy nesené tendencemi marxistickými a ateistickými, zkrátka komu záleží na tom, aby náš národ zůstal věren své duchovní podstatě a svému historickému poslání. Spoléhajíce se snad na to, že čtenáři jejich novin neznají díla inkriminovaných autorů, díla inspirovaná samou esencí národního bytí a hlubokou láskou k němu, anebo snad, aby odvedli pozornost od smyslu a tendence své vlastní literární, žurnalistické a politické minulosti a kdo ví, snad i přehlušili své svědomí, neostýchali se házet nařčením a nadávkou o ustrašenectví, zbabělosti a divné velezrady po těch, kdož se například odvážili mít za to, že bolševismus je pro náš národ stejně nežádoucí a nebezpečný jako nacismus, anebo že prokazují špatnou službu našemu národu ti, kdož pracují o vyhubení jeho starého křesťanského instinktu.
Pavle, teď, když jsme tu ukázku poslouchali, ty jsi říkal, tohle prostě není úplně typický Čep.
To je Čep dosti opět atypický, nicméně ta politická vyhraněnost je navíc ještě, jde o text publikovaný, to znamená, nejde o moudrost ex post, ale jde skutečně o moudrost daného okamžiku a tím si myslím, že je ten text velmi cenný.
Já jsem na začátku říkal, že Jan Čep může být do určité míry postrachem pro studenty. Vrátím se k tomu, co jsi říkal pro změnu ty teďko o Čepovi a o tom, jaká byla jeho typická práce. Je vůbec možné ho tedy nějakým způsobem zařadit? Už jsme říkali, že katolický spisovatel možná, ale ne úplně, ruralista spíš ne. Je tedy škatulka pro Čepa nebo je škatulka Čep?
No, já, jelikož bytostně nemám rád škatulky, tak bych se přiznal, že jako jediná škatulka, kterou bych uznal, by byla škatulka Čep jako takový. Nicméně možná jsme také ještě nezmínili jeho přátele a i z toho se dá lecos jako o něm zjistit. To znamená, mezi jeho přátele z literárně známých osobností patřil třeba Bedřich Fučík, který ho přivedl právě do toho nakladatelství Melantrich a byl pozdějším velmi významným editorem jeho díla. Pak třeba básník Jan Dokulil, básník Jakub Deml, František Hrubín, o kterém ještě také uslyšíme, Egon Hostovský, o kterém rovněž uslyšíme. To znamená, slyšíme, že jsou to jména přece jen z různých oblastí literatury. Nezmínili jsme vlastně také, že při pohřbu F.X. Šaldy Čep byl jedním z těch, který nesl Šaldovu rakev, což je také určité, řekněme, vyznamenání pro ty dané spisovatele. Takže vidíme, že Čep byl velmi nezařaditelný, jakoliv, opět poznámka pod čarou, si musíme uvědomit, že obzvlášť za první republiky se spisovatelé z různých myšlenkových okruhů, často i spolu vzájemně velmi příkře polemizujících na stránkách novin a časopisů, tak se osobně znali a často spolu i navštěvovali společné restaurace a společně flámovali. Určitá část, to se netýká tedy Jana Čepa, ale to období bylo přece jen jiné, než si dnes představujeme po těch následných literárních dezinterpretacích a politických.
V letech druhé světové války se Jan Čep stahuje z Prahy do rodných Myslechovic na Hané. Chápu to dobře, že on v té době si udělil jakési přísné mlčení, nepublikoval a psal alespoň.
No, nebylo to tak úplně, že by si udělil přísné mlčení. On kromě toho, že měl tedy velmi úzké vztahy s Dominikány, se Silvestrem Brightem, velice pozoruhodnou osobností, pozdějším dlouholetým politickým vězněm, ale on dokonce v roce 41 dostal za svou knihu esejů státní cenu a dodejme, že tedy osoba, řekněme, z nejpovolenějších, tedy Václav Černý, se k tomu vyjadřuje tím způsobem, že vlastně v tom roce 41 byly naposledy ty státní ceny udělovány skutečně za kvalitní díla. To znamená, ani Václav Černý jak si se k tomu nevyjadřuje kriticky. A je pravda, že tedy Čep ještě v první fázi války, v takové té době, kdy ještě ta nakladatelství byla obsazena českými lidmi, kdy třeba vycházeli pod pseudonymem knihy Jiřího Ortena, to znamená tedy knihy židovských autorů pod pseudonymy, o kterých se prakticky vědělo, tak bohužel tedy v tom období od toho řekněme roku 42, který je takový dost zlomový nástupem Emanuela Moravce do různých mocenských pozic, tak od té doby skutečně ČEP se velmi uzavírá, publikuje velmi, pokud vím, sporadicky, ke konci války už snad vůbec ne, a vlastně to, co psal za války, vyšlo až tedy po jejím skončení.
Po konci války se společnost vydává víceméně doleva, což je tedy úplně opačným směrem, než jakým uvažoval ČEP. V jaké situaci ho zastihlo osvobození, řekněme, jak osobní, tak i literární?
No on měl, jak jsem se před chvílí zmiňoval, nějaké rukopisy tedy. Ještě se pokouší tedy nějakým způsobem čelit tomu nástupu, řekněme, ne samozřejmě v té mocenské oblasti, ale alespoň v té oblasti, řekněme, duchovní nebo myšlenkové. Tuším, že jedna další ukázka, kterou jsem vybíral, by tomu měla být věnována. Vycházejí v té době ještě, nebo začaly vycházet, lépe řečeno, jeho sebrané spisy, bohužel tedy vyšly pouze 3 svazky, 4. již putoval velké většině do Stoupy. To znamená, že jeho knihy ještě po roce 45 začaly vycházet. On díky tomu, že nepatřil, řekněme, do takového toho bojovného šiku těch katolických spisovatelů, kteří, dodejme, hlavně v tom období druhé republiky, za protektorátu už většinou ne, tak psali velmi kriticky období první republiky, což jim bylo po válce velmi nepříjemně připomínáno, tak ČEP mezi tyto autory nepatřil. To znamená, jeho knihy ještě vycházely a jak uslyšíme, tak vycházely docela i dost zásadní texty publicistické.
Přesto všechno Právo lidu v roce 45 označilo ČEPa za literáta, který má blízko k fašismu. A v roce 45, když se konal Světový kongres studentstva v Praze, tak na zákrok Václava Kopeckého bylo ČEPovi znemožněno promluvit francouzsky k zahraničním delegátům při tryzně za popravené studenty. ČEP tam měl připravený projev s obhajobou základních lidských a občanských práv. Pavle, další ukázku, kterou si vybral, říkejme jí Události a lidé, o co přesně jde?
No, já si myslím, že bychom si ji nejprve měli poslechnout a pak možná bude následovat ještě komentář.
Jedním z hlučných hesel našeho času je, že každý přemýšlející člověk a zejména také spisovatel, o kterém se bez pochyby předpokládá, že má a umí také přemýšlet, má zapovinnost účastnit se přímo takzvaného veřejného života, působit přímo na běh věcí lidských a že má mít konkrétní názor o aktuálních problémech, které hýbou současnou společností a takzvaným veřejným míněním. Není pochyby o tom, že ti, kdož vznášejí tento požadavek na básníky a spisovatele, mají do jisté míry pravdu. Je ostatně v samé přirozenosti básníka a spisovatele, že tkví v současné skutečnosti, v skutečnosti nejprchavější a takřka embryonální všemi vlákny své senzibility, své denní zkušenosti, své obraznosti. Reaguje na události denního života mnohem citlivěji a bolestněji než většina jeho bližních. Na rozdíl od většiny svých bližních zachycuje z denní skutečnosti právě věci takřka nezachytitelné, věci, které ucházejí pozornosti ostatních nebo které se ostatních dotýkají jenom zběžně a na povrchu. Lidé, kteří jsou například přímo činní v politice a myslí o lidských věcech jenom nebo hlavně v termínech politických, přehlížejí nejčastěji vlastní a hluboké kořeny lidského dramatu. Jsou nuceni zjednodušovat, myslí v kategoriích, které nestačí pojmout složitost věcí živých a skrytých, rodících se v tajnosti srdcí a uzrávajících v nekonečné rozlišenosti tvarů. A právě v tomto přítmí individuálních osudů probíhají bez pochyby procesy nejdůležitější, byť nepozornému pohledu skoro nepostřehnutelné. V tomto tak říkajíc podzemí klíčí a připravují se třeba celá desetiletí nebo staletí události, které se potom v jisté chvíli projeví jako náhlé dějinné zvraty, neočekávané exploze, jako katastrofy převracející od základu celou masu lidských dějin.
Portréty. Já bych tento text pokládal za takovou magnu, řekněme, Čepovy tvorby a obzvlášť jeho, řekněme, politických, filozofických, náboženských názorů před tou emigrací v roce 1948. Ten text vyšel vlastně ve Vyšehradu v roce 1947. Ku podivu tedy, tam některé ty formulace mi přišly takové, že se divím, že ten text ještě v té době mohl vyjít, ale ta situace byla ještě trochu otevřená. A on se tam často i věnuje těm inženýrům lidské i lidských duší, lidské společnosti a dává jaksi najevo své velké obavy z toho, co se pak ukázalo, že skutečně tedy ty obavy byly oprávněné a ty naplnily se vlastně a to, co on tedy anticipuje, že se může stát, že je nebezpečné takto myslet, tak vlastně se něco takového stalo. Já jsem, přiznám se, z toho textu vybral ještě jednu ukázku, protože mi přišel skutečně zásadní. Dodávám, že obě ty ukázky dohromady opět bohužel tvoří pouze asi třetinu toho původního textu, ale to je bohužel dáno charakterem našeho pořadu.
Takzvaní veřejní činitelé se dávají často mást zevnějším zdáním událostí, ačli sami vědomně nebo nevědomně nerozmnožují tento zmatek. Jsou náchylni zacházet s člověkem a se společností jako s mechanismem nebo jako s abstrakcí. Stačí stlačit knoflík, zařídit kartotéku, seřadit data fyzického života do několika rubrik, narýsovat plán, společenské konstrukce a mechanismus se pohybuje. Neříkám, že taková činnost je zcela nesmyslná, připouštím, že je nutná. Je však třeba těmto inženýrům připomenout, že to, co takto z člověka a ze společnosti zachytí, není celý a živý člověk, ani celá a živá společnost. Celý a živý člověk, celá a živá společnost se skládá nejenom z kostry, ale také ze svalů, z krve, z nervů a z mnoha jiných věcí, které se nedají oddělit jedna od druhé, které teprve ve vzájemném spojení tvoří živý organismus. A jak to, že tento organismus žije, že je schopen trpět a radovat se, že po čem si touží a kam si se vzpíná, jak to, že je vůbec zde a kam se vzpíná a proč? Na to nedovedou odpovědět inženýři a po hříchu ani odpověď nehledají.
Dostali jsme se do roku 1948, tady je řada zajímavých událostí z Čepova života. Možná taková, která asi předznamenala celý rok. Čep měl odjet na studijní cestu do Anglie, kam ho měl vyslat syndikát československých spisovatelů, on ale nakonec neodjel.
No, dodejme, že se jednalo o březen 1948, tedy již období po únoru a je poměrně pikantní, že zatímco Čep tedy nebyl puštěn tedy za hranice, tak náhradou za něj tam jel básník brněnský, velmi pozoruhodný Ivan Blatný, který se tedy rozhodl samozřejmě se do vlasti nevrátit a v té Anglii zůstal.
Ještě v únoru provázel Jan Čep po Čechách anglického spisovatele Grahama Greena. Den po takzvaném vítězném únoru 26. je Jan Čep vyloučen ze syndikátu českých spisovatelů a to jsou asi pro něj všechno jasné signály, že slovy klasika v této zemi trapno existovat.
No, je velmi pozoruhodné a to samo o sobě by stálo za velký komplex úvah, do kterých se přiznám, že bych si moc netroufal, že z takových těch, řekněme, katolických, ruralistických, prostě ze spisovatelů spjatých nějakým způsobem s krajinou, s půdou, s venkovem a současně s tou transcendentní rovinou, tak je vlastně Čep zdaleka nejvýznamnější a vlastně jediný, který emigroval, což je i pak pozoruhodné sledovat ten jeho další osud a sledovat vlastně i, jakým způsobem se to projevilo na jeho literární tvorbě, na jeho myšlení, na jeho vůbec celkovém životě.
On ty hranice překračuje 15. srpna 1948, což nevím, jestli byla náhoda, je to na slavnost na nebevzetí Panny Marie. odchází do Německa.
A možná dodejme ještě pro milovníky takových poznámek pod čarou, já k ním samozřejmě patřím, že v ten den, kdy překročil tedy v noci ty hranice, tak u Jakuba Demla se konala oslava jeho 70. narozenin, kde dokonce je zachyceno, jak s Marií Rozou Junovou tam tančil Vítězslav Nezval, a je to kouzelné. Navíc dodejme ještě, že Čepův příspěvek pro sborník k těmto Demlovým narozeninám je vlastně jeho posledním textem, který tady nějakým způsobem, netuším, jestli ten sborník nakonec vyšel nebo ne, ale který vlastně tady napsal Čep.
Já zase musím říci, ukázka, kterou jsme nezařadili, ale která by byla asi úžasná. Sám Čep píše o tom, jak při útěku přes hranice spadl těch signalizačních drátů, které se rozezněly přímo na hranicích, pak se ještě vracel pro klobouk znova přes ty dráty, který tam ztratil, že se cítil v podstatě tedy až jako neskutečně při tom samotném útěku.
Nicméně dodejme, že ten humor a tato situace je možná pouze proto, že vlastně Čep utíkal ještě velmi brzy. Kdyby se něco takového stalo o rok a možná už jenom o půl roku později, tak se obávám, že by tam Čep na těch hranicích zůstal.
Nezůstal, dostal se do Německa, co se dělo dál?
No, on po nějaké době tedy pobytu v táborech tak odešel do Francie, nějakým způsobem se tam snažil uchytit samozřejmě, co řekněme surově, co s českým spisovatelem jako takovým v exilu. Nakonec tedy v roce 51 se tedy přestěhoval do Mnichova a 3 roky jako skutečně zaměstnanec Svobodné Evropy působil tedy v té její československé redakci. Psal tam kromě různých recenzí a dalších příspěvků takový ten jeho základní cyklus časové a nadčasové, což byly takové, řekněme zjednodušeně, duchovní promluvy. Po 3 letech tedy byl sám již vyčerpán tímto, uvědomoval si, že se začíná opakovat, že prostě navíc známe-li jeho tvorbu a jeho způsob myšlení, tak prostě je znát, že ta rozhlasová práce, taková ta každodennost, takové to, že řekněme do 2 dnů musí být jeden příspěvek, do 6 dnů musí být další příspěvek, to není to, co by úplně Čepovi sedělo. To znamená, že on se v tom 54. roce odstěhoval zpátky do Paříže, působil ještě dlouhou dobu jako dopisovatel tedy té Svobodné Evropy, psal tam řadu příspěvků, pak ještě vlastně jakoby takový externí spolupracovník. Ta spolupráce se tedy postupně uvolňovala, ale stále ještě až do té doby, co byl schopen tedy psát, tak tam občas od něj nějaký text byl vysílán.
Dodejme, že jsme oba dva nezávisle na sobě poslouchali těch několik málo pořadů, časové a nadčasové, které se uchovaly z archivu Svobodné Evropy, a shodli jsme se, že je téměř nemožné z nich vybrat nějakou třeba 2-2,5 minutovou ukázku, protože jsou to velmi hutné a pevné tvary, ze kterých zkrátka nelze vybrat nahodile několik vět nebo odstavců.
No, já si myslím, že Jan Čep dal velmi zajímavý podnět a současně i lekci, co se týče těchto charakterů duchovních příspěvků v rozhlase, protože se přiznávám, že neznám nikoho, s kým by ho mohl srovnat.
Do jaké míry může pomoci člověk člověku ze svých vlastních sil? Je pravda, že je-li druhý v bídě a já mám být z čeho živ, mohu se s ním rozdělit o to, co mám, i když nevím, budu-li to mít ještě zítra. Mám-li sám dnes co jíst, mohu mu dát polovičku své večeře. V nejistotách života, v úzkostech duše jsme většinou sami. Máme pocit, že můžeme právě tak málo pomoci druhému, jak málo může druhý pomoci nám. Co říci člověku, z jehož očí na nás hledí strach ze smrti? Jak očekávat od druhého, že sejme z našeho vlastního srdce tento strach? Má tím být řečeno, že nemůžeme pro druhého vůbec nic? Že druhý nemůže pro nás nic? Zajisté nikoliv. Jako v rovině hmotné, tak v oblasti vztahů duchovních platí, že nejbohatším dárcem je chudý. Otevřeme-li upřímně přístup do svého srdce úzkosti druhého, už tím jsme pro něho něco vykonali. Říkám-li nemocnému, o kterém vím, že brzo umře, o, však ty se uzdravíš, nebo procedím-li pozůstalým na pohřbu skrze zuby srdečnou soustrast, neotevřel jsem ještě své srdce jejich úzkosti a samotě. Taková slova a gesta bývají často spíše jakousi sebeobranou, projevem hlubokého sobectví. Mohu si třeba myslit, jednou a možná brzo mě potká totéž, tento člověk nebo tito lidé mě nutí, abych na to myslel předčasně. Je to nepříjemná záležitost. Poctivější by někdy bylo úplné mlčení, přiznaná lhostejnost. Není dobré, jdeme-li k lůžku člověka smrtelně nemocného nebo hluboce nešťastného se slovy předem připravenými. Příprava k takovému setkání musí být mnohem hlubší. Musíme se cítit, pokud je to lidsky možné, na jeho místě. Jeho neštěstí, úzkost a bolest musí být příčinou jakési hluboké změny v našem životě vlastním. Máme-li mu být něco platni, musíme se stát do jisté míry jím samým. Náš život, náš vnitřní svět nebude už nikdy v budoucnosti takový, jako byl předtím.
Portréty. To byl tedy úvod toho textu. Je to text, který byl publikován v římském exilovém časopise Nový život v roce 1960 a vlastně nás uvádí do jednoho z dalších Čepových zásadních témat, a to je smrt. Ta smrt v jeho textech se objevuje poměrně často. Je to ten takový okamžik vlastně, kdybych se měl vrátit k té prvotní metafoře, kdy se vlastně přecházíme z toho prvního domova do toho druhého domova. A ten přechod je samozřejmě velmi jaksi intimní a přesto velmi důležitá událost našeho a nejenom samozřejmě našeho života. Opět tedy přiznávám, je to zlomek z toho celkového eseje a je to tedy úvod, Čep se tam poté dostává i k, řekněme, k politickým procesům, k soudům s nevinnými lidmi a podobně, ale bohužel vzít z toho ukázku bez toho začátku toho textu nemělo vlastně smysl.
Rok 1948 je asi velkým předělem, dá se poměrně snadno tedy rozdělit, co Čep napsal a co mu vyšlo před a co mu vyšlo po. Takže jaký byl Čep v exilu, jaké jsou ty jeho klíčové práce?
No, dodejme, že pouze povídkový soubor Cikáni je vlastně beletrie. Jinak on nejenom v těch rozhlasových úvahách, ale i v těch ostatních textech, dodejme, že řada z nich je vlastně knižní vydání těch rozhlasových promluv, tak vycházejí texty, které bychom asi z nedostatku jiného názvosloví nazvali, že jsou to eseje. Vyšlo jich tedy několik, převážně v Římě, pokud vím, tak jeden snad ve Švédsku, v exilu, tedy v češtině. A tyto texty nějakým způsobem vlastně prohlubují nebo zachycují obojí tedy tu jeho práci pro svobodnou Evropu. To znamená proto, že se rozhodl čelit tomu komunistickému zlu, řekněme v širším významu vlastně totalitnímu, právě tou, řekněme, určitou každodenní prací a i ve chvíli, kdy tedy tu každodenní práci v tom rozhlase opustil, tak už vlastně se k nějakým významnějším způsobem k psaní beletrie, to znamená povídek, románu, nevrátil a i nadále psal, byť tedy stále, řekněme, méně a méně podle toho, jak se horšil jeho zdravotní stav, tak vlastně psal výhradně eseje.
Pavle, já jsem se dočetl v knížce Ve znamení temna s podtitulem Sovětská špionážní a podvratná činnost proti Československu takovou až neuvěřitelnou informaci, že v polovině 60. let měl prezident Antonín Novotný po poradě se svým tajemníkem Pavlem Auerspergem prosazovat návrat některých exilových spisovatelů do Československa nebo alespoň možnost publikování jejich knih a Čepovi prý bylo údajně nabízeno místo ředitele nakladatelství Vyšehrad. Považuješ tuhle informaci vůbec za věrohodnou? Myslíš, že to je možné?
No, já jsem tuto knihu četl, ta kniha je velmi pěkná, dodávám, ale dodal bych, že přišlo mi to něco podobného jako některé pasáže z Josefa Frolíka. Prostě ty věci ohledně spisovatelů mi tam přišly takové jako z druhé, z třetí ruky, což domnívám se, že ten autor jako August těžko mohl mít přístup k tomuto Novotnému rozhodnutí. Jinak dodejme ještě, v praxi to skutečně bylo takové, že v druhé polovině 60. let, zvláště pak v letech 68-69, se tito autoři, pokud vím, August tam zmiňuje ještě Egona Hostovského a Jiřího Voskovce, tak se skutečně literárně vrátili. A dodejme, je dokonce pozoruhodné, že ten Hostovský a Voskovec ještě před rokem 68. Ale právě Jan Čep vlastně vychází až tedy v roce 68-69 a přijde mi ta nabídka, aby se stal ředitelem Vyšehradu, jako velmi nepravděpodobná. A v podstatě to vylučuje i následující ukázka, kterou jsme vybrali z pamětí Václava Černého, konkrétně tedy z jejich posledního svazku, který končí rokem 72.
Jan Čep byl ve svém křesle churavce penzisty v Rýšanuánes stesk sám. Katolická emigrační edice v Římě mu sice právě vydala svazek proslovů z mnichovského rádia, ale Čep toužil hlavně po rodné hroudě a teplém vzduchu nad ní. Chyběla mu sladká družnost přátelská. Nil po domově. Tu bylo možné pronášet slova útěchy bez uzardění za jejich lživost. Situace u nás byla roku 1966 natolik politicky pokročilá, že bylo do několika roků možné předpovídat uvolnění interdiktu nad Čepem vysloveného a v Praze už byli lidé, kteří by pečovali o čin. Co nebylo možné v Čepově nemocném srdci ničím přikrýt, byla vzpomínka. Před částkem byla v Paříži v Hofmeisterově režii delegace Československé obce spisovatelské, na jejím čele Hrubín. Byl jsem rád, že jsem svou pomocí ex-příteli, který francouzsky ústa otevřít nedovedl, k té cestě a cti přidopomohl. Na zprávu o příjezdu delegace Čep poslal do hotelu Hrubínovi dopis. Dopis příteli z nejstarších. Byl by ho rád uvítal u sebe, ve své domácnosti. A Hrubín, básník režimu, ten dopis před očima svědků, potřeboval jich do Prahy, roztrhal a spláchl v záchodové míse, ať všichni vidí, že nemá, nechce mít nic společného se zrádcem.
Portréty. Dovyprávět život Jana Čepa je bohužel už poměrně jednoduché. On v roce 65 prodělal první mozkovou mrtvici a tomu v podstatě znemožnilo jakoukoliv další činnost. Slyšeli jsme v archivu, nikoli tedy teď v tomto pořadu, jednu ukázku, kde s ním rozmlouvá Pavel Tigrit a kde Jan Čep byl schopen sotva říci jednu kratičkou větu. Nakonec tedy to dopadlo s Janem Čepem jak, Pavle?
No, dodejme ještě to, co jsme naznačili před touto ukázkou, to znamená jeho knihy tady v letech 68-9, ještě snad něco v 70. roce, začaly vycházet, byly dokonce koncipovány po druhé jeho sebrané spisy, pokud vím, tak druhý svazek již skončil ve stádiu korektur, jak tehdy v těch letech 69 až 71 bylo zvykem u řady velmi kvalitních titulů a on vlastně v roce 74 zemřel tuším po třetí mozkové mrtvici, kterou měl a možná jenom dodejme, aby ten konec nebyl tak úplně pesimistický, že nejprve v samizdatu začátkem 80. let a na základě těchto šesti, tuším, že to bylo šest svazků, vyšly jeho sebrané spisy konečně tedy kompletně v 90. letech.
Smuteční obřady se odehrály v katedrále Notre Dame a Jan Čep je pohřben v rodinné hrobce na okraji Paříže. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný českému spisovateli Janu Čepovi. Ukázky načetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Schreier. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Pavlu Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se od mikrofonu loučí i David Hertl.